Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι που ακούτε λέγεται Part-Time Lover, το τραγουδάει ο Steve Wonder και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1985 και είναι ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία. Γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 σε 4 διαφορετικά Billboard charts ταυτόχρονα, μια επίτευξη που κανείς άλλος καλλιτέχνης δεν έχει πετύχει ποτέ μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό το τραγούδι, ενώ γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 1985, ακούγεται ακόμα και σήμερα πολύ πολύ φρέσκο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, είναι Μάιος. Έξω κάνει αρκετή ζέστη, θα έχουμε ανατροπές του καιρού τις επόμενες μέρες και μέχρι τα τέλη Μαΐου, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πάει και έρχεται η άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, όλα αυτά θα μπερδεύονται. Η θερμοκρασία πάντως είναι σε καλά ή και σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και αυτό που λίγο μας ταλαιπωρεί είναι η αφρικάνικη σκόνη που φέτος μας έχει επισκεφθεί ουκολίγες φορές. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης. Σήμερα η Ευαγγελία Μπαλτατζή λείπει, κάνει χρήση της αδείας της και είμαστε εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής να συζητήσουμε για την πολιτική που έχει διανθιστεί από χθες το βράδυ και με τηλεοπτική εσάνς, και στο δεύτερο μέρος απολύτως τηλεοπτικά θα μιλήσουμε για τη Eurovision. Μας χωρίζουν μόνο μία μέρα από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία. Περιμένουμε όλοι ο Ακύλας να το φέρει και θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Φώτη Σεργουλόπουλο, τον καλό συνάδελφο και φίλο που τον ακούτε και τον βλέπετε στην δημόσια τηλεόραση, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, ακριβώς για την Eurovision. Όμως θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος με τα πολιτικά. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς διεξάγεται το απόγευμα το 16ο συνέδριο του κόμματος. Ένα συνέδριο που μπορεί να μην έχει θέμα εκλογής ηγεσίας, έχει όμως πολλά να πει. Έχει μία ομιλία του Πρωθυπουργού με την οποία θα ξεκινήσει, έχει μία τελική ομιλία του Πρωθυπουργού την Κυριακή το μεσημέρι με την οποία θα κλείσει, έχει αύριο τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις πολλών κορυφαίων στελεχών του κόμματος, κάποια από τα οποία φιλοδοξούν να είναι και δελφίνοι την επόμενη μέρα, αν και όποτε τεθεί θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι στιγμής τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τεράστια διαφορά στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Βέβαια, από αυτό το συνέδριο θα λείπει για πρώτη φορά στην ιστορία των συνεδρίων της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής, και γενικά ένα πρόσωπο πολιτικό που έχει το επίθετο Καραμανλής. Για τον κύριο Σαμαρά δεν συζητάμε, έτσι κι αλλιώς έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον από τον Πρωθυπουργό στην πρωτομιλία του, δηλαδή σήμερα το απόγευμα, να κηρύξει ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, μια και όπως λένε οι πληροφορίες θα θέσει σε εγρήγορση και σε εκλογικό συναγερμό και το κόμμα και τον κομματικό μηχανισμό και φυσικά όλους τους βουλευτές, τους πολιτευτές και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα θέμα της μέρας. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με τον κακό χαμό που ξέσπασε στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη που νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, δηλαδή στο δημόσιο. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν στο Άξιον 24 το βράδυ, μας έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές που κάνουμε μαζί με τον Γιώργο Πιέρο και την Ελένη Καλογεροπούλου. Εκεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης επετέθη με σφοδρότητα και στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Γεωργιάδη, μίλησε για επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα, έδωσε τις εξηγήσεις του, επετέθηκε στο μέσο που ανέδειξε το θέμα και μίλησε και για τον δημοσιογράφο που το υπογράφει, τον κύριο Κατακουζινό, είπε ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, ότι είναι ψευδώνυμο, και αναφέρθηκε στην περίφημη κομική τηλεοπτική σειρά του Αντένα, το Κωνσταντίνου και Ελένης, είπε ο μόνος Κωνσταντίνος Κατακουζινός που ξέρω είναι αυτός. Και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με το ίδιο χιούμορ, βάζοντας την προεκλογική αντιπαράθεση και τα τηλεοπτικά site. Θα δούμε αν θα μπουν και άλλα και από άλλους πολιτικούς αρχηγούς το επόμενο διάστημα. Και απαντώντας με τον ίδιο τρόπο, είπε ότι αν συνεχίσει έτσι το ΠΑΣΟΚ θα έχει την τύχη του κόμματος Βυζάν του Κωνσταντίνου Κατακοζινού, αναφερόμενος σε ένα επεισόδιο του Κωνσταντίνου και Ελένης. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να φιλοξενούμε το Χάρη Ρώμα στην εκπομπή για να μας μιλήσει για όλα αυτά. Εμείς όμως φιλοξενούμε ένα καλό συνάδελφο και πολιτικό συντάκτη, τον Σταύρο Παπαντονίου, που τον διαβάζετε στην Καθημερινή και κάθε μέρα και κάθε Κυριακή με τις ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έχει. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Α, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, θα τον πάρουμε σε λίγα λεπτά. Δεν πειράζει. Θα σας πω επίσης, μέχρι να συνδεθούμε με τον Σταύρο, ότι αυτή την ιστορία την ανέβασε πολύ ψηλά χθες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι η αλήθεια εδώ στη δημόσια τηλεόραση, διότι αν δεν υπήρχε τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, το δημοσίευμα στο συγκεκριμένο site ενδεχομένως να περνούσε και χωρίς μεγάλους κραδασμούς. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης, που ξέρει πώς να εκμεταλλεύεται τέτοια πράγματα, το φούντωσε, όπως λέμε και στη δημοσιογραφική γλώσσα, το έκανε πολιτικό θέμα, και το ερώτημα που υπάρχει σε πολλές συζητήσεις πολιτικών και των δύο κομμάτων είναι αν αυτή η ιστορία θα έχει συνέχεια, αν τα δύο κόμματα θα κονταροχτυπηθούν από τώρα και με τέτοιους όρους και τι θα σημάνει αυτό για την πολιτική ατμόσφαιρα, πολύ περισσότερο όταν αναμένουμε και δύο νέα κόμματα να εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Το ένα από τα δύο χθες έδωσε και ένα teaser, να το πω έτσι, με τηλεοπτικούς όρους. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε ένα βιντεάκι με AI, μπαίνοντας και αυτή στις νέες τεχνολογίες, προαναγγελίας του νέου κομματός της που θα γίνει στις 21 Μαΐου στην πλατεία Αριστοτέλους, στο ξενοδοχείο Ολύμπιον, ή εστιατόριο αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είναι. Θυμίζω ότι παλαιότερα η Μαρία Καριστιανού ήθελε να κάνει μια συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε στο Βελίδιο, και αυτό το αποκάλυψε ο τότε σύμβουλός της και συνεργάτης της, ο κύριος Καραχάλιος. Άρα αυτή η επιθυμία της Μαρίας Καριστιανού να μιλήσει στην πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει πράξη σε λίγες μέρες. Στο βίντεο υπάρχει ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιάς που το αφήνει να πετάξει. Έχει και συμβολισμό θρησκευτικό αλλά και ευρύτερο, έτσι, πολιτικό το όλο βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει η κυρία Καριστιανού την επόμενη εβδομάδα. Και οι πληροφορίες λένε ότι πολλά από αυτά που θα πει τα έχει επιμεληθεί ο κύριος Γαλανός, ο οποίος θα είναι από τους στενούς της συνεργάτες και ο οποίος προέρχεται από την αριστερά, από το ΚΚΕ. Ήταν κατήγορος εκ μέρους του τότε συνασπισμού στο ειδικό δικαστήριο που δικάζονταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και η επιλογή του κυρίου Γαλανού όσον αφορά και το κομμάτι της συγγραφής της ιδρυτικής, ας πούμε έτσι, διακήρυξης, έχει να κάνει με την διάθεση της κυρίας Καριστιανού να ξαναπευθυνθεί στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τώρα ο Σταύρος Παπαντονίου είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έλεγα και πριν, Σταύρο, ότι κανονικά σήμερα, με βάση αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, θα έπρεπε να συνομιλήσω με τον Χάρη Ρώμα. Συνομιλούμε μαζί. Διότι το Κωνσταντίνου και η Ελένης έχει την τιμητική του. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός και το κόμμα Βυζάν επίσης.
Ναι, κόμματα 21 Μαΐου Καριστιανού, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χαμός. Ναι, χαμός. Σωστά.
Πρέπει τώρα να δούμε σε ποια θα αποδοθεί ο χαρακτήρας της Ελένης Βλαχάκη. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια ιδέα.
Δεν ξέρω, να δούμε τα πρόσωπα. Δεν έχουμε τα πρόσωπα ακόμα.
Θα αρχίσουμε σε λίγο να αποδίδουμε, θα ψάχνουμε τηλεοπτικά σύριαλ και θα αποδίδουμε ρόλους στην πολιτική σκηνή. Έχει ενδιαφέρον.
Πολιτική σκηνή, σωστά, σωστά, σωστά.
Λοιπόν,
δεν ξέρω πάντως, ένα γενικό σχόλιο, ναι. Δημήτρη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ένταση και η γενικευμένη τοξικότητα το οποίο υπάρχει, η γενικευμένη τοξικότητα η οποία υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο διάστημα ποιον τελικά ευνοεί και γιατί.
Σωστό.
Ευνοεί την κυβέρνηση ότι πολλώνει κάποιο κομματικό ακροατήριο. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, να σου πω την αλήθεια. Ευνοεί την κυβέρνηση ίσως σε ένα επίπεδο ότι ρίχνει τον κύριο Ανδρουλάκη πιο κάτω και ανεβάζει, ευνοεί το μελλοντικό, το σε λίγο κόμμα του κυρίου Τσίπρας, αυτό που θα δούμε σε λίγο καιρό, να ιδρύεται και επίσημα. Δεν είμαι βέβαιος. Γενικά πάντως επί της αρχής, νομίζω ότι την ξέρεις την άποψή μου, γιατί την έχουμε ξανασυζητήσει, ότι η υπέρμετρη, η υπερβολική τοξικότητα δεν βοηθάει γενικά κανέναν.
Σωστό, βοηθάει τους αντισυστημικούς, ναι. Μόνο.
Τους αντισυστημικούς, ναι.
Και την κυρία Καριστιανού ενδεχομένως.
Ναι, σωστά.
Σε κάθε περίπτωση πάντως έχεις δίκιο, αν από τώρα ξεκινήσαμε έτσι και συνεχίσουμε σε ρυθμούς τόσο σκληρού ροκ, σε λίγο θα πλακώνται και στους δρόμους. Δηλαδή πρέπει κάπου να το ξαναδούνε όλες οι πλευρές, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Στο τέλος ένα κομμάτι του εκλογικού συστήματος θα πει, αφού είστε ίδιοι και οι μεν και οι δε, ας πάω να δοκιμάσω το τελείως καινούριο. Και το τελείως καινούριο ξέρουμε ποιο είναι στην παρούσα φάση.
Ναι, Δημήτρη, σωστή επισήμανση και θα πρόσθετα.
Έστω και αν έχει και αυτό υλικά. Λέω έστω και αν έχει και αυτό υλικά του βαθέως παρελθόντος.
Ναι.
Διότι τον κύριο Γαλανό που ήταν στο ειδικό δικαστήριο, δεν τον λες τώρα και τελείως καινούριο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλά εγώ θα πρόσθετα και με τι θέματα ασχολούμαστε, γιατί πάλι βλέπω ότι ξεφεύγει το πράγμα από ζητήματα τα οποία αφορούν το ευρύ κοινό και θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά
του. Σωστό. Τώρα, με αφορμή λοιπόν αυτό που είπες η ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στο συνέδριο τι στοιχεία θα έχει? Θα αναφερθεί στην υπόθεση Ανδρουλάκη? Θα αναφερθεί στα νέα κόμματα που θα γίνονται? Θα κηρύξει αυτή την άτυπη προεκλογική εκστρατεία που λέμε τις τελευταίες ώρες?
Το κυριότερο, Δημήτρη, νομίζω ότι είναι το τελευταίο, ότι το συνέδριο, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα, είναι κυρίως προεκλογικό. Ο βασικός στόχος του Πρωθυπουργού είναι να καλέσει τον κόσμο, τον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2019, αλλά κυρίως το 2023, αυτό το 41%, κομμάτι του οποίου είναι δεδομένο ότι έχει απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα, να το καλέσει και να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Το κυβερνών κόμμα δεν νομίζω, και το έχουμε πει, το έχουμε γράψει κιόλας, δεν νομίζω ότι έχει άλλες δεξαμενές πλην αυτού του 41%, και είναι απολύτως λογικό, γιατί κάποιος ο οποίος δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023, δεν νομίζω ότι έχει κανένα λόγο και ούτε μπορεί να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία το 2026 ή το 2027. Άρα μιλάμε για ένα κοινό πολύ συγκεκριμένο που είναι το 41%. Από αυτό υπάρχει ένας κόσμος που έχει απομακρυνθεί, είναι σαφές, είναι προφανές. Νομίζω σε αυτό θα απευθυνθεί ο κύριος Μητσοτάκης. Και ένα δεύτερο σκέλος το οποίο θα υπάρχει μέσα στην ομιλία του είναι το ζήτημα της ενότητας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρεις και εσύ, ότι το τελευταίο 20ήμερο τουλάχιστον υπάρχουν σοκομματικοί τριγμοί στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα οι αντεγκλήσεις για το επιτελικό κράτος, η επιστολή των 5. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία πέθανε πάντως η κοινοβουλευτική ομάδα. Σε αυτό το μοτίβο θα να συνεχίσει το κυβερνών κόμμα, δηλαδή να κλείσει ζητήματα. Υπάρχει το γεγονός των δύο πρώην πρωθυπουργών, εντάξει, διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος από ό,τι όλα δείχνουν να προχωρήσει στην επόμενη κίνηση να κάνει κόμμα.
Εκτιμάς ότι θα το κάνει τελικά?
Προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες, ξέρεις, και υπάρχει μια αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να το αφήνει για τελευταία στιγμή, αφού πρώτα μετρήσει καλά τι δίνουν οι δημοσκοπήσεις και κατά πόσο υπάρχει χώρος ή περιθώριο.
Μάλιστα.
Πάντως οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο κύριος Σαμαράς κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, στο να το κάνει. Διαφορετική περίπτωση και λόγω πολιτικής συμπεριφοράς, του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει την κατάσταση, αλλά και λόγω ονόματος, είναι ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος επίσης δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία το ότι δεν θα παραστεί.
Σωστό.
Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Καραμαλής κρατάει πιο ήπιους τόνους. Είδαμε και χθες την ομιλία
και δεν
του
πρόκειται να φύγει ποτέ από την παράταξη που ίδρυσε ο θείος του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο και σίγουρο.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και χτες στην ομιλία που έκανε στην εκδήλωση της ΕΚΕ, παρουσία του Κινέζου πρέσβη, είπε μεν τη δική του πολιτική θεώρηση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική επί κυβέρνησής του. Μίλησε για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αλλά δεν υπήρχε ευθεία.
Όχι, αιχμή δεν υπήρχε, αλήθεια είναι αυτό.
Της κυβέρνησης. Μπορεί κάποιος να θεωρήσει αιχμή ότι η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που εφάρμοσε ο ίδιος τότε δεν ισχύει σήμερα, αλλά είναι...
Εντάξει, είναι η μεταανάλυση της μεταανάλυσης. Ναι, ναι,
ναι. Είναι πάλι πάντα με τρόπο...
Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες για την κίνηση του κυρίου Σαμαρά, εκτιμάς ότι η επιστολή των 10 που δημοσιεύθηκε χθες στη Δημοκρατία είναι ένα τέτοιο
προάγγελος
και αυτά τα στελέχη θα μετακινηθούν στο κόμμα Σαμαρά? Γιατί έτσι κι αλλιώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει, έχουν πάει στους Ανέλ. Δηλαδή,
σωστά.
Τώρα είναι και λίγο κάπως περίεργο όλοι αυτοί να μιλούν σήμερα για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν την έχουν εγκαταλείψει εδώ και χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
15 χρόνια. Ναι. Μάλιστα, το επεσήμανε και η κυβέρνηση. Ένας εκ των υπογραφών, ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Ζώης.
Είχε πάει με τους Ανέλ.
Ήταν με τους Ανέλ, ναι, είχε παραστεί και σε εκδήλωση του
κυρίου Τσίπρα. Σωστά.
Του κυρίου Τσίπρα. Οπότε, ναι, είναι λογική η αντίδραση της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι κατά πόσο αυτά τα στελέχη μπορούν να μιλάνε για την ψυχή της παράταξης. Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε, την ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, την πορεία της. Παρά τις επιμέρους διαφορές που είχε πάντα στο εσωτερικό της Νέα Δημοκρατία, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο συμπαγές κομμάτι το οποίο παρέμενε εκεί και έδινε τη μάχη με όρους εντός κόμματος και χωρίς να φεύγει και να εγκαταλείπει.
Και στα πιο δύσκολα της η Νέα Δημοκρατία ήταν γύρω στο 18-19%. Δεν έπεσε ποτέ κάτω από αυτό το ποσοστό.
Ναι, και να δίνει τη μάχη σε ένα κόμμα το οποίο ιστορικά, μην πάμε τώρα πολύ πίσω, είναι πολύ συμπαγές κόμμα, έτσι δεν είναι.
Τώρα,
νομίζω ότι αυτό έχει φανεί στη διάρκεια της μεταπολίτευσης.
Στην Πειραιώση,
στο συγκεκριμένο κομμάτι θα λέγαμε ότι είναι λογική αντίδραση κυβερνητική.
Σωστό. Στην Πειραιώση τι λένε, ανησυχούν για το ποσοστό που μπορεί να τους κόψει ένα κόμμα Σαμαρά, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς, η αυτοδυναμία πάει περίπατο και μάλιστα μπορεί να δυσκολευτεί να πιάσει στις πρώτες εκλογές και το 25% που δίνει τον πόνους αυτό το ποσοστό. Η εκτίμηση που υπάρχει στην Πειραιώση ποια είναι?
Δημήτρη, φύγει σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, βάζεις το λίγο έτσι το μαχαίρι, λίγο στην πληγούλα, να το πω απλά, γιατί παρά το ότι αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση και από την Πειραιώς θέλουν να υποβαθμίσουν και ορθώς πολιτικά, δεν έχω καμία αντίρρηση, το θέμα του κυρίου Σαμαρά και της πιθανότητας να κάνει νέο κόμμα, δεν πάβει η δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά να δημιουργήσει μία απενεχοποιημένη ψήφο προς ένα πρόσωπο το οποίο είναι Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος και πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
Ή εν πάση μια τιμωρητική ψήφο στις πρώτες εκλογές για να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία η ψήφος αυτή στις δεύτερες.
Σωστό, αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο για τη Νέα Δημοκρατία παιχνίδι. Βέβαια. Γιατί αν το ποσοστό στην πρώτη κάλπη, την πρώτη Κυριακή, είναι αρκετά χαμηλό, εκεί μπορεί να χαθεί λίγο η δυναμική εν ώψη της δεύτερης κάλπης και μπορεί να δημιουργηθούν άλλα πολιτικά δεδομένα. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, φύγει σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα πρόβλημα η πιθανότητα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και νομίζω ότι θα αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο να υποβαθμιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ούτως ώστε η συσπήρωση, γιατί αυτό είναι το μήνυμα,
ναι,
γι' αυτό θα
να μην διαταραχθεί πολύ.
Η συσπήρωση να μην διαταραχθεί.
Τελευταία ερώτηση. Έχουμε πληροφορίες για την αυριανή ομιλία του κυρίου Δένδια? Διάβασα σε πολλά ρεπορτάζ ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει επί της ουσίας ένα δικό του μανιφέστο για το πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία του σήμερα και του αύριο, και έχει ενδιαφέρον κάτι τέτοιο, γιατί και στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ο κύριος Δένδιας είναι μακράν ο δημοφιλέστερος πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία.
Και ο κορυφαίος Δελφίνος, ακριβώς, να το λέμε, ακριβώς, όπως έχουν τα πράγματα. Ναι, το τι θα πει, το τι θα πει αύριο ο κύριος Δένδιας έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι στρέφονται τα βλέμματα προς τον Υπουργό Άμυνας, ειδικά και μετά τις τελευταίες επιθέσεις που του έκανε κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια κριτική για το κατά πόσο, για το ποιος υδρώνει τη φανέλα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Δένδιας θα καταθέσει, θα κάνει μια ομιλία εν είδη μανιφέστου, δηλαδή θα πει ποια είναι η Νέα Δημοκρατία, πού πρέπει να πάει η Νέα Δημοκρατία. Κάτι αντίστοιχο που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από τη δική του οπτική γωνία, η οποία είναι διαφορετική ως γνωστόν από του Πρωθυπουργού. Εγώ θα εστίαζα, Δημήτρη, στο κατά πόσο θα πει, επειδή αυτό το ξέρουμε, το έχουμε σχεδόν επιβεβαιώσει, ότι θα είναι αυτό το πλαίσιο της ομιλίας του κύριου Δένδια. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα αναφερθεί σε άλλου ζητήματα. Για παράδειγμα, θα κάνει κάποιο άνοιγμα διαφορετικό στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, αυτό που συζητούσαμε πριν. Θα πει κάτι το οποίο θα αφορά την ενότητα της παράταξης και πώς αυτή οριοθετείται και διαφυλάσσεται. Εκεί νομίζω ότι θα είναι το σημείο το οποίο θα έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον.
Και εκεί ενδεχομένως θα περιγραφεί και η επόμενη μέρα, αν και όταν υπάρξει,
σωστά,
υπό τη δική του ηγεσία, πώς θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να ενωθεί ξανά. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Ακριβώς 12:30, ακριβώς τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Hello my friend. Is it the end? I don't recall the time you said goodbye. Hello, my friend. I'm feeling blue. I gave it all, you took me by surprise. What if the world's aligned again, right by the summer sky, my friend? I hope you know it's fun to love again. And feeling cold tonight. I'll meet you here now, don't be shy. Che bella, you know not me to stand now. I'll keep holding on to you after all of this time. It's you and only you, Bella. Forse ti sento via. All the nights that you dance with me by the sea, they're calling me. Che bella, 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 bella. Bella, bella, after all this time, it is you. Ma che bella, 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 bella. Ah. What if a world's aligned again, right by the summer sky, my friend? I hope you know it's fun to love again. Che bella, you know nothing to stand now. I'll keep holding on to you after all of this time. It's you and only you. Misschien in een party, misschien in een week. In de wacht, in de battaglia, in de jam, la ballet. Hoe trift je consens? Het is een hosse in je turbina. Che bella, oh, alleen in een stand now. I'll keep holding on to you after all of this time. It's you and only. Che bella.
Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News και στην εκπομπή είναι με ένα λάι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι αυτό το μισάωρο στη ρύθμιση των ήχων. Στο πρώτο μισάωρο ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούτε και η Βασιλική Κολτσίδα με την Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε αυτό το δεύτερο μισάωρο, όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με τη Eurovision. Λογικό, μας χωρίζει μια μέρα περίπου από τον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Το τραγούδι που ακούσατε πριν είναι η συμμετοχή της Μάλτας με τον Aidan, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της μαλτέζικης μουσικής σκηνής. Με το τραγούδι «Μπέλα» θα εκπροσωπήσει τη χώρα του Eurovision. Είναι κατά την άποψή μου ένα από τα πιο μελωδικά φετινά τραγούδια και γι' αυτό το επέλεξα για να ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Φώτη Σαργουρόπουλο, που τον βλέπετε κάθε μέρα στη δημόσια τηλεόραση και δεν του ζήτησα να συνομιλήσουμε τυχαία σήμερα για τον αυριανό διαγωνισμό, γιατί ο Φώτης Σαργουρόπουλος ήταν ο δημοσιογράφος που νομίζω ήταν ο πρώτος που φιλοξένησε στην εκπομπή του τον Ακύλα όταν δεν ήταν ακόμη διάσημος και τον φιλοξένησε για να μιλήσουν για την συμπεριληπτικότητα και το bullying που ο ίδιος είχε δεχθεί στη Θεσσαλονίκη. Τότε που δεν μιλούσε όλη η Ελλάδα για τον Ακύλα και τότε που δεν αγαπούσε όλη η Ελλάδα τον Ακύλα. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
Καλό μεσημέρι και σε σένα, Δημήτρη. Χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
Και εγώ πολύ.
Ναι.
Λοιπόν, θυμάμαι αυτή τη συνέντευξη όταν ο Ακύλας ξαναήρθε στην επικαιρότητα, την επανέλαβες ξανά και έχει σημασία για να δούμε και τα βήματα που έχουν γίνει από τότε μέχρι σήμερα και στο επίπεδο το προσωπικό του Ακύλα και στην πορεία του, αλλά ενδεχομένως και σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Κοίταξε, ήταν πρόπερση, αν δεν απατώμε, γιατί τον Ακύλα τον είχαμε φέρει πρόπερση πρώτη φορά και
σωστά.
Μετά ξαναήρθε. Και μάλιστα ήταν συγκυριακά την ημέρα που ήταν η κηδεία, νομίζω, του Κώστα Σιμίτη. Οπότε, επειδή το θυμάμαι αυτό, γιατί επειδή τον είχαμε καλέσει για να πει και κάποια τραγούδια, λόγω του Πένθους δεν τραγούδησα, παρά ήμασταν συντροφιά και ξανασυζητήσαμε μερικά πράγματα. Τον Ακύλα μου τον σύστησε, έχω έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι casting director σε ταινίες, ο Μάκης Γαζής, και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν scouting και βλέπουν πολλούς νέους καλλιτέχνες. Και κάποια στιγμή μου λέει ότι πρέπει να γνωρίσεις έναν που τον λένε Ακύλα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Του λέω βεβαίως και ήρθαμε σε επαφή. Είδα πρώτα απ' όλα τη δουλειά του, είδα και κάποια κλιπ που είχε κάνει και τα τραγούδια που είχε ανεβάσει στο YouTube. Και τον καλέσαμε και μάλιστα ήταν πολύ παραξενεμένος που θα ερχόταν σε μια εκπομπή πρωινή που τον καλέσαμε. Γιατί τότε ο Ακύλας έκανε τη δική του μουσική σαν να αισθανόταν ότι δεν τον ακούει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή και η στίχη του ήταν λίγο πιο τολμηρή και οι εμφανίσεις του ήταν λίγο πιο κεντρικές. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και είχε μιλήσει και για την οικογένειά του, για όλα αυτά τα οποία έχει διηγηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και τότε μας είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα ήμασταν και σε μια περίοδο που διεκδικούσαμε το νομοσχέδιο για το γάμο, την ισότητα στο γάμο. Την ισότητα στο γάμο και όλα αυτά. Και τότε ήταν γενικότερα και τα θέματα και τα θέματα γύρω από την ελευθερία της έκφρασης και της...
Και τη συμπερίληψη το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου
να έχει την επιλογή. Την επόμενη χρονιά τον είδα και ήταν ένας από τους guest στο Pride της Αθήνας και είχε τραγουδήσει και ήταν κατενθουσιασμένος. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί ανακαλύπτουμε τώρα τον Ακύλα που βγαίνει στην σκηνή της Eurovision με τόσο μεγάλη χαρά.
Ναι.
Και έχω καταλάβει ότι τον θρέφει η σκηνή. Είναι ένας καλλιτέχνης που θα προχωρήσει γιατί του αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει.
Και φαντάζομαι, Φώτη, τον θρέφει ή δικαιώνεται μέσα του από αυτή την πια πανελλαδική αποδοχή που έχει. Ναι. Από την αίσθηση ότι σε όλους είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, το λένε όλοι αυτό, δημοσίως και ιδιωτικός,
ναι,
και
ναι,
προφανώς
ναι.
Μέσα του ο ίδιος κάνει και μια σύγκριση με το πώς τον αντιμετώπιζε μια χώρα και μια κοινωνία πριν από λίγα χρόνια και το πώς τον βάζει στο βάθρο σήμερα.
Ναι. Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος που λένε, ας πούμε, για την κοινωνία της Ελλάδας, mm-hmm. ότι αν είναι ανεκτική, αν είναι έτοιμη η κοινωνία. Οι Έλληνες είναι πολύ έτοιμοι και πάρα πολύ ανοιχτοί στο να γνωρίσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν ουσία. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κοινωνία την ελληνική, κατάλαβες. Εγώ αισθάνομαι ότι οι Έλληνες πάντοτε αισθανόντουσαν ότι έχουν μια συμπερίληψη στη ζωή τους. Ακόμα και σε μικρά χωριά, σε μικρές περιοχές, η αντιμετώπιση των ανθρώπων είναι τελείως διαφορετική.
Σωστό.
Εγώ αυτό το οποίο είχα ανακαλύψει, γιατί με τον Ακύλα κρατήσαμε μια φιλική σχέση, όχι κοντινή, αλλά τέλος πάντων είχαμε κρατήσει μια φιλική σχέση και όταν είχε έρθει τη δεύτερη φορά, του είπα, του λέω, δεν πάμε, του λέω, να βγούμε ένα βράδυ έξω. Και είχαμε πάει εκεί κοντά στο μοναστηράκι. Mm-hmm. Ένα βράδυ και μιλάγαμε και μου έλεγε τους προβληματισμούς του και μου λέει τότε εκείνος δούλευε σε κρουαζιερόπλοια για αρκετό χρονικό διάστημα και μου λέει αποφάσισα να σταματήσω τα κρουαζιερόπλοια. Mm-hmm. Του λέω γιατί, του λέω, αφού σου δίνουν χρήματα, σου κάνουν, ρε παιδί μου, σου ανεβάζουν το budget σου. Αυτό. Μου λέει εντάξει, μαθαίνεις, αλλά φτάνει πια, που θα με πάει αυτό.
Σωστό. Και άρα όντως, σκεφτόταν και ποιο θα ήταν το μέλλον του, ναι.
Σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο και το επόμενο βήμα ήταν η καπνικαρέα. Δηλαδή δεν σταμάτησε το κρουαζιερόπλοιο γιατί πήγε σε ένα μαγαζί να δουλέψει. Ήταν τολμηρός mm-hmm. με και, αυτό το οποίο ήθελε
βγήκε.
Να κάνει.
Του βγήκε και αυτό του βγήκε. Το ρίσκο. Ναι.
Του βγήκε γιατί είναι ένας υπερταλαντούχος άνθρωπος. Διότι είναι ανοιχτά τα μυαλά του και ο ήχος του, αυτό το οποίο έδωσε, κέντρισε όλους και τους κριτές, mm-hmm. αλλά και τους που ήταν στην Επιτροπή, αλλά και τους ανθρώπους που
ήθελαν
να πάει αυτό το τραγούδι εκεί.
Και αληθινός.
Έχει μια φωνή πάρα πολύ σωστή και πολύ στα κάτι, δηλαδή τον βλέπεις στα live του και είναι σαν να είναι ηχογραφημένο και στους ελληνικούς.
Και ήταν και αληθινός, Φώτη. Εγώ πρέπει να σου πω ότι ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα να παρακολουθήσω τον τελικό που έγινε εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Και όταν ανέβηκε ο Ακύλας και τραγούδησε, ήταν, πραγματικά είναι κάτι που εγώ θα το θυμάμαι πάντα και όταν, κυρίως όταν ανέβηκε η μητέρα του πάνω, να κλαίει όλος ο χώρος και οι άνθρωποι που είχαν μαζευτεί εκεί στο χώρο,
τώρα,
πραγματικά έκλαιγαν και είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά.
Δηλαδή εγώ προσωπικά, ας πούμε, που έχω δει και αν έχω δει πράγματα και στον ημιτελικό προχθές συγκινήθηκα πολύ και κάθε φορά που το βλέπω συγκινούμε γιατί αυτό που μέσα από το τραγούδι του έχει επικοινωνήσει αυτήν την ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που θέλει. Mm-hmm. Αυτό είναι που συγκινεί περισσότερο, η αθωότητά του και η αγάπη που έχει για αυτό
είναι,
που κάνει.
Είναι τελικά, πιστεύεις, ο Ακύλας θα είναι ένα προσωπικό, κοινωνικό και μουσικό success story, για να θυμηθούμε ένα παλιό όρο?
Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι ήδη είναι ένα success story. Mm-hmm. Δηλαδή ο τελικός και η θέση που θα πάρει η Ελλάδα στον τελικό αύριο δεν αφορά τον Ακύλα, αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί με στοιχήματα και όλους εμάς που θέλουμε να βγούμε πρώτοι. Αυτό που ήθελε να κάνει ο Ακύλας το έχει κάνει, το κερδίσει.
Σωστά.
Ο Ακύλας έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, είναι το success story, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός, έκανε την επιτυχία του, το χαίρεται και έχει πολύ μέλλον μπροστά του.
Ποια είναι η πρόβλεψή σου για αύριο?
Δεν έχω καμία πρόβλεψη. Δεν έχω απολύτως καμία πρόβλεψη. Είναι, κοίταξε να δεις, ο διαγωνισμός του Eurovision, μην ξεχνάμε την 70 χρόνια που γίνεται, είναι ένας θεσμός ο οποίος αγαπιέται και αγαπιέται πολύ και αγαπιέται να μισιέται.
Ναι.
Για τους λόγους και δίνει, όπου είναι διαγωνισμός.
Και τα τελευταία χρόνια δίνει και τεράστια ποσοστά τηλεθέαση στην δημόσια τηλεόραση. Έτσι, ναι, που σημαίνει ότι όλο και περισσότερος κόσμος το βλέπει.
Ναι, ναι. Ναι, δεν θα μείνω τόσο σε αυτό όσο στο γεγονός ότι είναι ένας διαγωνισμός που τεχνικά είναι άρτιος και είναι άρτιος κάθε χρόνο και καλύτερα. Δηλαδή, ναι, ναι, καινούργιες τεχνολογίες.
Τις βλέπουμε, είναι αλήθεια αυτό. Ναι, ναι.
Βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά του πώς δουλεύανε πριν από 3 χρόνια και πώς δουλεύουν τώρα. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάθε εμφάνιση, κάθε act καλλιτέχνη στη σκηνή είναι ακόμα και πιο περίπλοκο, ακόμα περισσότερα σκηνικά, και βλέπεις ότι backstage οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν γύρω από αυτό είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι παλιά. Εγώ είχα κάνει το σχολιασμό το 2007. Εντάξει, 20 χρόνια μετά είναι άλλο πράγμα.
Εννοείται, καμία σχέση. Και νομίζω ξαναέφτιαξε και αυτό που το βλέπαμε αρκετά παλιά, ενδεχομένως και πρώτης κρίσης, τις παρέες αυτές που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ένα μεγάλο γεγονός με πίτσα και κρασί και κοκακόλα.
Ναι, ουσιαστικά είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο τηλεοπτικό καλλιτεχνικό γεγονός στον κόσμο. Mm-hmm. Και έχει μια δυναμική η οποία δεν θα φύγει ποτέ.
Μάλιστα.
Και είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν, γιατί έχω δουλεύοντας στην τηλεόραση, ξέρω πώς είναι το backstage, σκεφτόμουν τον άνθρωπο που θα είπε 3-2-1 πάμε και πάτησε ένα κουμπί εκεί και σε εκατομμύρια σπίτια το σήμα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα τεχνικό και τεχνολογικό. Έτσι. Που δεν είναι εύκολο να γίνει.
Σωστό. Θα ήθελες να είσαι αύριο στη θέση του Γιώργου Καπουτζίδη? Το ζηλεύεις την αυριανή βραδιά? Επειδή παρουσίασες και εσύ, γι' αυτό το
έχω
ρωτώ.
Κάνει το 2007 το σχολιασμό. Αργότερα ήμουνα επιτροπή για την ανάδειξη του καλλιτέχνη. Ήμουνα επιτροπή στον ελληνικό τελικό. Ήμουν και αυτός που είχε δώσει το 12 πριν από 2 χρόνια, 3. Τα έχω κάνει όλα.
Τα έχεις κάνει όλα. Έχεις κλείσει.
Ναι.
Έχεις
δεν είναι το θέμα ότι ζηλεύω. Ζηλεύω κάθε φορά τους ανθρώπους που συμμετέχουν εκεί, mm-hmm. διότι βλέπουν και συμμετέχουν σε μια παραγωγή που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί ότι θα μπορούσε να κάνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή όσοι είναι δουλεύουμε, αυτό, κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Αυτό το ζηλεύουμε, είναι αλήθεια.
Αυτό
είναι
το ζηλεύουμε. Να βρεθώ μια φορά εκεί ως ενεργός. Mm-hmm. Όχι να είμαι απλώς να πάω θεατής, να δουλέψω και γιατί ας πούμε...
Ναι, για να το ζήσεις, για να το ζήσεις από μέσα.
Οι σχολιαστές είχαμε κάνει και κάνουν έτσι τα meeting με τους διευθυντές. Κάνουμε μαθήματα πώς θα πούμε τα ονόματα. Κάνουμε meeting, δηλαδή δεν είναι λίγο.
Βέβαια, δεν είναι απλή
ιστορία.
Είναι
πελώρια δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Τώρα, πέραν του δικού μας τραγουδιού, του Φέρτο, ποιο άλλο τραγούδι σου αρέσει πολύ? Ποιο θα ψηφίσεις αύριο το βράδυ?
Έκπληξη μου έκανε η Αυστραλία πολύ. Mm-hmm. Η Αυστραλία μου έκανε έκπληξη πολύ μεγάλη χθες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, αυτό θα έλεγα.
Την Αυστραλία.
Αυτό θα έλεγα, ναι.
Μάλιστα.
Περισσότερο από όλα.
Από όλα, okay.
Ναι. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική...
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και πριν κλείσουμε, θα κάνεις αύριο αυτό που θα κάνει σχεδόν όλη η Ελλάδα με φίλους σε σπίτι για να το δείτε όλοι μαζί?
Ναι, θα πάω κάπου αλλού. Δεν θα έρθουν σε μένα.
Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία.
Το έχω κάνει και αυτό, ναι. Αλλά ναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι τους ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά.
Okay. Ωραία.
Δηλαδή και τους δύο ημιτελικούς τους είδα μόνος μου με ακουστικά, γιατί ήθελα πάρα πολύ
να ακούσεις όλα τα τραγούδια. Ναι.
Και επίσης θέλω να πω ότι οι σχολιαστές ακούγονται τόσο πεντακάθαρα που παλιότερα δεν υπήρχε αυτή η μετάδοση.
Ναι. Ναι, βέβαια τώρα η τεχνολογία όλα αυτά τα έχει λύσει και βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη, για την κουβέντα μας και τη συζήτησή μας. Καλή επιτυχία να έχουμε αύριο. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Και οι ακύλες, αν μου επιτρέπετε η φράση, που είναι στο ημίφος ή στο σκοτάδι, να έχουν πια το θάρρος να βγουν και αυτοί μπροστά. Γιατί θέλουμε όλη μια κοινωνία συμπερίληψης και όλη μια κοινωνία όπου ο καθένας θα έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και κυρίως την ελευθερία να ζήσει όπως θέλει.
Και εύχομαι να είμαστε εδώ κοντά τους.
Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Χρήζω ρολόγια, lead designer, σου λέω φέρτο. Leather παλτό, φέρτο, και escargot, φέρτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο.
Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι αυτά. Θέλω το ξαονιότητα και λεφτά.
Λοιπόν, αυτές τις τελευταίες ώρες πριν το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, όλοι οι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες και εμείς ασχολούμαστε με τη Eurovision. Βλέπω παραδείγματος χάρη στο Sky τον Άρη Πορτοσάλτε να έχει βρεθεί στη Βιέννη, εκεί ζει η κόρη του, για να δώσει ανταπόκριση για τη Eurovision. Οπότε αν δικαιούται ο Άρης Πρωτοσάλτε να δώσει ανταπόκριση για τη Eurovision, πόσο περισσότερο το δικαιούται ο Θάνος Παπαχάμος, ο απεσταλμένος της δημόσιας τηλεόρασης στη Βιέννη, που ξέρει πολύ περισσότερα από εμάς. Εμείς προσπαθούμε να δούμε λίγο τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω, Θάνο, αν συνάντησε τον Άρη κάπου εκεί στους δρόμους της Βιέννης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε εσένα και στους ακροατές. Δεν έχω συναντηθεί με τον συνάδελφο. Έχω όμως συναντήσει πάρα πολλούς συναδέλφους από τα μίντια όλων των χωρών που έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Wiener Stadthalle, στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Μην ξεχνάμε ότι φέτος αυτός ο διαγωνισμός που τόσο πολύ αγαπάμε και ο καθένας έχει συνδέσει ένα μικρό κομμάτι του με αυτό το διαγωνισμό, γιορτάζει 70 χρόνια.
Σωστά.
Για αυτό το λόγο κιόλας έχουμε ήδη απολαύσει και θα απολαύσουμε κάποιες ξεχωριστές και ειδικά ξεχωριστές στιγμές, αν με επιτρέπετε να πω. Είδαμε τη Βική Λέανδρο στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού. Θα δούμε τους Λόρντι, τη Ρουσλάνα, τον Αλεξάντερ Ρίμπακ και θρύλους, τη Βέρκαρ Σερντούσκα, θρύλους του διαγωνισμού, οι οποίοι περνάνε έτσι αποτιώντας φόρο τιμή σε αυτό το διαγωνισμό.
Στα 70 χρόνια.
Που πάντα κάτι μας.
Πώς είναι το κλίμα στους δρόμους της Βιέννης? Είναι έτσι εορταστικό, είναι σε ρυθμούς Eurovision?
Επειδή το ρεπορτάζ τρέχει πάντα και αυτή τη στιγμή με πετυχαίνει μέσα στο μετρό και συγκεκριμένα στο U2, σε αυτήν την γραμμή που οδηγεί κατευθείαν στο Wiener Stadthalle και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην πόλη, μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους που φοράνε σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτά για το Ακύλα, αλλά και άλλους οι οποίοι στηρίζουν διάφορες άλλες χώρες. Η πόλη κινείται σε ρυθμούς Eurovision. Υπάρχει το ειδικά στημένο και διαμορφωμένο συγκεκριμένο Eurovision Village, ένας χώρος που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε το διαγωνισμό και έχουν έρθει για το διαγωνισμό εδώ. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η Wienerstadt Halle Arena χωράει περίπου, νομίζω, 15.000 θεατές να δουν από κοντά το θέμα της Eurovision. Η δε πόλη έχει συγκεντρώσει περίπου 100.000.
Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν γιγαντοαθώνες κλπ. Προκειμένου να μπορούν όσοι δεν είναι μέσα στο στάδιο, στο χώρο αυτό, να το παρακολουθήσουν και εκτός. Δεν ξέρω τώρα τι καιρό έχει στη Βιέννη σήμερα, αν είναι ζεστός ή όχι. Με
η
δεδομένα Βιέννης.
Και σήμερα και τις τελευταίες δύο ημέρες, και σήμερα αλλά και ο καιρός, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόβλεψη που δίνεται για τις επόμενες μέρες, είναι βροχερός. Έχει αρκετό κρύο. Όμως είμαστε χαρούμενοι, μπορώ να πω, στην ελληνική αποστολή. Επικρατεί ζέστη στις καρδιές μας. Είμαστε με γεμάτες τις μπαταρίες και έτοιμοι ο Ακύλας, δηλαδή ο Φωκάς Ευαγγελινός και όλα τα μέλη της.
Τα ιατρικά θέματα αντιμετωπίστηκαν με το πιάσιμο που είχε το μυϊκό.
Αντιμετωπίστηκαν, επειδή ήμουν από αυτούς που το έζησαν αυτό το κομμάτι από κοντά, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη προβολή του από την
πραγματικότητα.
Από το ίδιο το γεγονός. Ναι, ο Ακύλας είναι μια χαρά. Και όλα, μάλιστα, αυτός ο μικρός τραυματισμός, αυτό το μικρό τράβηγμα, ήταν πάνω στον ενθουσιασμό της χαράς, της πρόκρισης της Τρίτης. Επομένως, λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είχε κάνει και κακό, γιατί ήταν καλή η πρόθεση του τραυματισμού.
Τώρα, τελευταία προγνωστικά, πού μας βάζουν?
Η αλήθεια είναι ότι ο χτεσινός δεύτερος ημιτελικός κίνησε ακόμα μεγαλύτερες διεργασίες εκεί στα προγνωστικά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες ανακατατάξεις. Η Delta Goodrem και η Αυστραλία, αυτή η φοβερή performer με την αμφιλεγόμενη εμφάνιση, όπως τουλάχιστον αποδόθηκε πάνω στη σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να μας ξεπεράσει, και όχι μόνο να μας ξεπεράσει, αλλά να υπερπηδήσει αρκετές θέσεις. Mm-hmm. Από την πέμπτη θέση των προγνωστικών βρέθηκε κατευθείαν στη δεύτερη, πίζοντας εμάς στην Τρίτη.
Μάλιστα.
Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει κάτι, διότι τα προγνωστικά αλλάζουν, η βαθμολογία είναι διαφορετική και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Σαββάτου έτσι κι αλλιώς. Άλλωστε, ο κόσμος είναι αυτός που έχει στα χέρια του την μεγαλύτερη δύναμη.
Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, άρα όλα έτοιμα για την αυριανή βραδιά, όλα έτοιμα και στην ελληνική αποστολή. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε νωρίτερα και ο Φώτης Αργουλόπουλος, ασχέτως αποτελέσματος του Eurovision, ο Ακύλας έχει κερδίσει το ελληνικό κοινό, έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων και ήδη είναι νικητής, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο. Καλή επιτυχία να έχουμε.
Και για τους ανθρώπους εδώ και για τους ξένους, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι όπως το βλέπω από κοντά. Επομένως, αυτό ακριβώς είναι το κλίμα. Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, και με τον Θάνο Παπαχάμο, τον απεσταλμένο της δημόσιας τηλεόρασης, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.
Ίσως μπορεί και να το είχα σκεφτεί, πως η αγάπη μας πάει ψηλά. Δεν το είχα δει, δεν το είχα αισθανθεί, για κανέναν κι είναι η πρώτη φορά. Σ' έχω κοντά μου συνέχεια, ρωτάς αν κράτησε αυτό μια ζωή. Δεν θέλει φόβο καρδιά μου, ερωτάς, κι όσοι ήταν ζουνε είναι απλά τυχεροί. Και τη ώρα που βαδίζουμε τώρα, μα δεν έχω κάτι άλλο.
Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάποιες από αυτές τις στιγμές, γιατί πράγματι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη ζούμε, θα τη ζήσουμε αύριο όλοι μαζί, περιμένοντας τον τελικό και τη νίκη της χώρας μας. Αν αυτή έρθει, αν δεν έρθει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς ο Ακύλας είναι ήδη νικητής. Να πούμε ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη στον αυριανό διαγωνισμό τραγουδιού. Πρώτη η Δανία, έκτη η Ελλάδα και τελευταία η Αυστρία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, να είμαστε καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News και στον MNLA με την Ευαγγελία, είδατε, κόλλησε, με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Λοιπόν, μέχρι τότε να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και αύριο με φίλους και γνωστούς να περάσετε μια όμορφη Eurovisionική βραδιά. Να είστε καλά.